Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. După convorbirile purtate astăzi la Bruxelles de delegația condusă de premierul Adrian Năstase, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat între altele: I-am cerut ferm primului ministru să continue și să aplice reformele și angajamentele luate în scopul de a demonstra că România este la ora actuală o economie de piață funcțională. Ulterior, premierul Adrian Năstase s-a declarat satisfăcut de repetarea de către Günther Verheugen, comisarul pentru lărgire, a dorinței de încheiere în timp util a negocierilor de aderare. Adrian Năstase.
Domnul Verheugen a confirmat încă o dată hotărârea comisiei de a încheia negocierile, capitolele de negocieri cu România în timpul mandatului actualei comisii, ceea ce este mesajul politic cel mai important.
Vă invităm să ascultați mai mult despre întâlnirile de la Bruxelles în minutele care urmează în programul Actualitatea Românească. Vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Miron Mitre, a afirmat în conferința de presă săptămânală a partidului că Ioan Rus, prefectul de Alba, recent destituit, ar putea fi exclus din PSD dacă nu se supune deciziei delegației permanente, care l-a demis și din funcția de președinte al organizației județene Alba.
Dacă nu se potolește domnul Rus, va fi eliminat din partid, va fi dat afară. Nu poți să ții un om care nu înțelege regula, nu acceptă regula.
A spus Miron Mitrea. Ioan Rus a contestat decizia delegației permanente a PSD, susținând că este nestatutară și că ar fi recunoscut o decizie a organizației din care face parte și care l-a ales. Într-un buletin informativ difuzat de Ambasada Statelor Unite la București, se anunță că Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare a alocat astăzi fonduri în valoare de peste $175.000 Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului în scopul realizării unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem de cadastru forestier în România. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, sosește în cursul serii în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Într-un interviu acordat agenției Moldopress, Nazarbayev a declarat că Republica sa este în căutarea unor noi piețe de desfacere a produselor, inclusiv cele petroliere și gazele naturale. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Se așteaptă că în cursul acestei zile Consiliul de Securitate ONU să voteze o rezoluție înaintată de Națiunile Arabe și care cere Israelului să renunțe la amenințarea cu expulzarea liderului palestinian Yasser Arafat. Statele Unite, una din țările membre permanente ale Consiliului de Securitate, a avertizat că ar putea să nu sprijine rezoluția, deoarece, după spusele ambasadorului american la ONU, John Negroponte, ea nu include, citez, și o fermă condamnare a terorismului. Ministrul de Externe al Franței, Dominique de Villepin, a declarat că va susține rezoluția, cerând Israelului să asigure securitatea lui Yasser Arafat. La Ierusalim, un purtător de cuvânt al premierului Sharon a repetat că Israelul nu intenționează să ia imediat măsuri împotriva lui Arafat, pe care l-a calificat drept un obstacol în calea păcii. Ra'anan Ghisin a spus: Nu avem intenția de a-l asasina sau de a-l expulza pe domnul Arafat. Acestea sunt opțiuni. Există o întreagă gamă de măsuri ce pot fi luate pentru a înlătura din calea păcii acest obstacol. De nenumărate ori în trecut și cum au indicat-o foarte clar evenimentele din ultimele două săptămâni, Arafat a fost și este un obstacol major, a spus purtătorul de cuvânt israelian, la puțin timp după ce într-un interviu cu postul de radio Vocea Israelului, Jibril Rajub, consilier național pe probleme de securitate al lui Arafat, afirmase că palestinienii ar fi gata să anunțe o nouă încetare a focului dacă israelienii vor proceda identic. Statele Unite au anunțat astăzi prin vocea generalului Janis Karpinski, comandanta unei brigăzi de poliție americană militară din Irak, că în custodia forțelor coaliției se află aproximativ 10.000 de prizonieri iracheni. Între aceștia, 6 prizonieri pretind că sunt americani, iar 2 britanici. Karpinski a mai spus că aproximativ 4.400 de iracheni sunt clasați drept deținuți pe motive de securitate, alți 300 prizonieri de război, iar 5.300 sunt considerați a fi deținuți de drept comun. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Strategia noastră este de a încerca să încheiem negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului viitor. A declarat astăzi la Bruxelles, după întâlnirea cu primul ministru Adrian Stase, Günther Verheugen, comisarul însărcinat cu problema extinderii. De un optimism mai reținut s-a arătat președintele Comisiei Europene, care a afirmat, între altele, că în cazul României e nevoie ca măsurile stabilite pentru obținerea statutului de economie de piață funcțională să fie efectiv aplicate. Numai certitudinea, a văzut ministrul de externe Joană, în viziunea căruia, și îl citez, nu există niciun pericol ca data de 1 ianuarie 2007 să nu mai fie acceptată de reprezentanții Uniunii Europene ca termen propus pentru integrarea europeană a României. Astăzi s-a încheiat vizita de lucru de 2 zile în Ungaria a președintelui Ion Iliescu, o vizită având mai degrabă datele unui sejur politic, temele cu un vag potențial polemic fiind abordate sau chiar evitate cu multă grijă de ambele părți. Analiștii lui Economist Intelligence Unit și-au focalizat expertiza asupra mai multor categorii de riscuri ce pândesc realitatea românească. De cele mai mari pericole este pândită economia românească, analiștii de la Economist Intelligence Unit apreciind că, și citez, slaba capacitatea guvernului de a formula și a pune în aplicare politici de piață deschise este completată de calitatea slabă a funcționarilor publici, a birocrației, de preponderența intereselor de grup, de corupția sistemică și de lipsa de responsabilitate a oficialităților. PSD s-a făcut un partid foarte cu minte. După ce toți liderii săi, reprezentativi, începând cu Adrian Năstase și terminând cu Mircea Joană, au criticat foarte dur, din motive în continuare obscure, activitatea CNSAS, pe care au calificat-o când ca pe o lingere de dosare, când ca pe o vânătoare de vrăjitoare, PSD a răsucit timona cu 180 de grade. După laudele de ieri ale liderului PSD Năstase la adresa activității CNSAS, a venit rândul ministrului Mitrea să afirme că partidul său ar fi susținut această instituție încă de când era în opoziție. Ce s-ar mai putea adăuga la atâtea și atâtea performanțe ale PSD? Ar putea fi adăugat, de pildă, Mischie, președintele PSD Gorj, care e convins că numai cine nu vrea, nu vede realizările guvernului. Delegația condusă de primul ministru Adrian Năstase s-a deplasat astăzi la Bruxelles pentru a lua un puls al Comisiei Europene în perspectiva raportului de țară de la sfârșitul anului. Aprecierile oficialităților comunitare pot fi socotite încurajatoare. E vorba însă de încurajări ce lasă destule breșe pentru o eventuală evaluare sub așteptările puterii de la București. Relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
Vizita premierului Năstase la Bruxelles a avut loc pe fundalul iminentei publicări a rapoartelor pe țară ale Comisiei Europene, rapoarte dintre care cel despre România se anunță deja a nu fi tocmai strălucit. Vizita premierului Năstase a început cu o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, aproximativ în jurul prânzului ora României. În conferința de presă care a urmat, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a făcut dovadă de tact și diplomație. El nu a vrut să anticipeze concluziile raportului de țară al Comisiei Europene, din care, potrivit informațiilor obținute de presă, va reieși că România este singurul dintre candidați care nu are încă o economie de piață funcțională. Romano Prodi a spus doar:
I urge the Prime Minister to go on in implementing the reforms.
I-am cerut primului ministru să continue și să insiste în implementarea reformelor și a angajamentelor luate pentru a dovedi că România are o economie de piață. Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, a refuzat să răspundă întrebărilor în legătură cu ancheta deschisă de Comisia de la Bruxelles asupra folosirii fondurilor Leonardo de către ministra română a Integrării Europene, Hildegard Puvac. Romano Prodi a spus doar că așteaptă rezultatul auditului inițiat de Comisia Europeană. Premierul Năstase a avut apoi în cursul după amiezii o serie de scurte întâlniri cu comisari europeni, printre care o întrevedere de câteva minute cu responsabilul cu extinderea Uniunii, Günther Verheugen. La încheierea întâlnirii, domnul Năstase a declarat:
Domnul Verheugen a confirmat încă o dată hotărârea Comisiei de a încheia negocierile, capitolele de negocieri cu România în timpul mandatului actualei Comisii, ceea ce este mesajul politic cel mai important.
La rândul său, comisarul european Günther Verheugen a mai confirmat și intenția Comisiei Europene de a face totul pentru ca România să poată intra în Uniune în anul 2007.
The strategy is to try to conclude the negotiations before the end of next year and to organize the accession of Romania in 2007.
Strategia noastră este de a încerca să încheiem negocierile până la sfârșitul anului viitor, astfel încât România să poată intra în Uniune în 2007. Am identificat sectoarele în care vor mai trebui făcute eforturi. Știm ce trebuie să facem și părerea mea este că e greu, dar posibil. Și personal sunt încrezător, a spus comisarul european responsabil cu extinderea Günther Verheugen. Și comisarul Verheugen s-a arătat așadar la fel de prudent ca și Romano Prodi. Ambii lăsând de înțeles că încheierea negocierilor României cu Uniunea Europeană până anul viitor este posibilă. Termenul folosit de Verheugen nu e de altfel întâmplător. Comisarul responsabil cu extinderea a spus: vom încerca să încheiem negocierile până la sfârșitul anului viitor. În realitate, observatorii politici de la Bruxelles se îndoiesc că România ar putea intra în Uniune odată cu Bulgaria în 2007. Varianta cea mai plauzibilă în momentul de față, chiar dacă neafirmată public, este ca România să fie lăsată pentru o dată ulterioară împreună cu Croația. Vagile promisiuni și încurajări ale unor comisari nu înseamnă angajamente formale, cu atât mai mult cu cât actuala Comisie Europeană de la Bruxelles își va încheia mandatul anul viitor, iar structura viitoarei Comisii Europene, a unei uniuni cu 25 de membri, dintre care o treime este europeni, încă nu este cunoscută. Apoi, publicarea raportului de țară al Comisiei privind România va surveni acum într-un moment cu totul nepotrivit. Nu numai că, din informațiile care s-au strecurat în presă, reiese că încă o dată Comisia va decide că România nu are o economie de piață, pe când Bulgaria da, dar seria de scandaluri recente din viața politică română nu a făcut nimic pentru a ameliora imaginea României. România nu a dovedit încă faptul că ar aplica o disciplină financiară credibilă, privatizarea în sectorul bancar încă nu s-a încheiat, iar intervenția statului în economie nu corespunde nici acum criteriilor europene. Toate acestea vor apărea în raportul de țară al Comisiei Europene. În privința corupției, recentele anchete lansate de Comisia de la Bruxelles și de Oficiul European pentru Lupta Antifraudă, OLAF, în legătură cu modul în care ministra integrării europene Hildegard Puvac ar fi distribuit anumite fonduri, toate aceste anchete nu au făcut nimic pentru a înlătura suspiciunile care plutesc asupra României. Cât despre ministra integrării europene Hildegard Puvac, ea va sosi la Bruxelles la sfârșitul săptămânii, după ce vizita ei fusese amânată din pricina anchetelor în curs. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul România-Uniunea Europeană s-a reunit astăzi pentru a analiza stadiul reformei în administrația publică și în justiție. Deși a fost vorba doar de o reuniune informală, ea s-a desfășurat cu ușile închise. Să fi fost problemele grave de imagine ale ministrului Puvac cauza acestei bizare lipse de transparență, o corespondență de la Liana Ionescu.
Credibilitatea și succesul României în negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană se bazează în esență pe trei reforme structurale, administrativă, a justiției și economică, a declarat Enrico Pasquarelli, șeful Unității România din Direcția Extindere a Comisiei Europene. Totodată, oficialul european a calificat reuniunea de astăzi consacrată evaluării modului în care România și-a îndeplinit obligațiile privind reforma administrației publice și a justiției drept esențială pentru pregătirea raportului de țară pe 2003, pe care Uniunea Europeană îl va da publicității în luna noiembrie. Concluziile discuțiilor nu au fost făcute publice, ele urmând a fi cuprinse în raportul de țară. Partea română speră însă să-i fi impresionat pe oficialii europeni, dacă nu cu realizări spectaculoase, măcar cu faptul că la București există voința de a schimba lucrurile. Strategia de reformă a administrației publice, adoptată la mijlocul lunii iulie, prevedea obiective clare pentru fiecare minister, cu termen de finalizare 1 septembrie. Primul ministru recunoștea la acel moment, în prezența șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shirley, că reforma nu are cum să se încheie până la 1 septembrie, nici până la sfârșitul anului, dar că, citez, măcar știm ce avem de făcut. Între altele, premierul anunța reducerea numărului de funcționari publici, ținându-se seama nu numai de numărul acestora la 1000 de locuitori, dar și de raportul cu cel al salariaților nebugetari. În ceea ce privește reforma justiției, recenta revizuire a Constituției constituie un pas hotărător pentru ca România să primească un calificativ satisfăcător în raportul de țară. Problema independenței justiției, una din principalele obiecții formulate și în raportul de țară pe anul trecut, continuă să fie nerezolvată. Deputatul PNL Valeriu Stoica, a fost ministru al justiției în legislatura trecută, consideră că acesta este un punct nevralgic al analizei pe care Comisia Europeană o va face în legătură cu stadiul reformei justiției în România.
Spun că este punctul nevralgic pentru că, din păcate, au existat în acest an câteva elemente care demonstrează tendința actualului guvern de a subordona puterea judecătorească. Am în vedere atât unele modificări legislative care tind să răpească din independența justiției și mai ales a Curții Supreme de Justiție, mă refer la recentul proiect de lege privind organizarea judecătorească, prin care anumite atribuții ale justiției care ar trebui să țină de Consiliul al Magistraturii rămân în continuare în competența Ministerului de Justiție.
Valeriu Stoica. O altă problemă serioasă pentru România o constituie corupția și, legat de aceasta, gestionarea fondurilor comunitare. Oficialii europeni s-au arătat încă de la începutul anului preocupați de modul în care România va fi capabilă să folosească fondurile comunitare, în condițiile în care acestea se vor ridica la 1 miliard de euro până în 2006. Cel mai mare de serviciu pe care l-am putea face României ar fi să oferim fonduri care să fie utilizate greșit, afirma cu prilejul vizitei la București Nicolanda Buru, director general pentru extinderea al Comisiei Europene. În aceste condiții, scandalul PUVAC pică extrem de prost. În ciuda declarațiilor politice ale oficialilor europeni, dispuși mai degrabă să minimalizeze afacerea, specialiștii Oficiului European de Luptă împotriva Fraudei, OLAF, anchetează deja cazul atât în Germania, unde s-a derulat programul rudelor ministrului PUVAC, cât și în România. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
După atâta Europa integrată, câteva cuvinte și despre CFR, mai exact despre restructurarea acestui sector, monitorizată foarte atent de Fondul Monetar. Și aici este vorba de o scadență. Disponibilizarea a mai multor mii de angajați ai căilor ferate, figurând printre acele precondiții care, dacă nu vor fi îndeplinite până la sfârșitul lunii în curs, ar arunca în aer acordul cu Fondul Monetar. După cum veți putea auzi și din relatarea Tanii Radu, ministrul transporturilor Miron Mitre a dat asigurări că totul e în grafic.
Ministrul Transporturilor, Locuinței și Turismului, Miron Mitrea, spune că marți 16 septembrie au fost încheiate cărțile de muncă pentru cea mai mare parte a muncitorilor care trec în șomaj din ramura transportului feroviar. El mai spune că restul cărților de muncă vor fi încheiate până la sfârșitul lunii. Miron Mitrea.
Astăzi au închis toate companiile mamă, cum au fost numit în acest proces, Călători, Marfă și Infrastructură. Cărțile de muncă a celor care au fost disponibilizați, s-a terminat desfințarea locurilor de muncă, o parte din filiare în continuare sunt în proces de disponibilizare. Ieri a avut loc prima licență câștigare la Bursa de Mărfuri. Din 22 de filiale au fost ajudecate 11, unele la un preț mult mai mare decât prețul început.
Mitrea spune că nu a avut drept țintă un anumit număr de disponibilizări, ci un anumit fond de salarii în care se va încadra.
În general apar aceste discuții care sunt pe jumătate de informații. Eu discut fonduri de salarii, eu discut un fond de salariu care trebuie să aibă o anumită dimensiune pe care o stabilim la început. Unii socotesc că 19.000, alții socotesc că 10.000 trebuie să plece, că 15.000. E discuția care niciodată nu știu să răspund foarte bine la. Nu știu să răspund la următoarea întrebare. Vă încadrați în fond de salarii? Și răspunsul este da.
Precizarea ministrului era absolut necesară, întrucât în cifre numărul de disponibilizații este mult mai mic decât cel vehiculat în legătură cu negocierile cu Fondul Monetar Internațional.
Total societăți 10.907, iar total filiale 5.600. Privatizările fiind vorba de vânzări, nu depind 100% de mine, însă cred că în privatizări înseamnă încă aproximativ 4.000 de locuri de muncă care intră în domeniul privat.
La Ministerul Transporturilor, reacția sindicatelor din sistemul feroviar a fost deja clasată drept una fără risc major, chiar dacă la negocierile care au avut loc, nu s-a ajuns la o înțelegere parafată printr-un document, Mirel Mitrea.
Conflictul de muncă n-a fost închis, am spus mai devreme, restul nu am avut nicio înțelegere. Am spus, n-am putut să bat palma cu ei, nu ne așteptam nici dumneavoastră, nici eu. Sigur, poate oricând să apară o situație de criză și de grevă, numai a caraferat oriunde. Vă reamintesc că urmează să desfințăm o bună parte din substructurile căiferate prin desfințarea locurilor de muncă, nici eu numărul de regionale, până la unele companii desfințăm ideea de regionale, reorganizăm tipul de conducere și urmează după aceea aproape 4.000 de kilometri de cale ferate care vor fi propuși către concesiune, către firme private, consilii locale sau consilii județene. În cazul în care nu vor fi preluate, vor fi închise. Aici vor încă de vreo 3.000 de locuri de muncă.
A fost ministrul transporturilor, locuinței și turismului Mirel Mitrea. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
O expertiză privind România celor de la Economist Intelligence Unit. E vorba de astădată de principalii factori de risc din România în diferite domenii și forme de activitate, economie, competența, guvernării, justiție, etc. Până acum, toate analizele celor de la Economist Intelligence Unit au însemnat niște evaluări și prognoze riguros exacte, măsurând realitatea din România cu precizia unui ceas elvețian. Deși, după arbitrajul de săptămâna trecută al elvețianului Urs Meier din meciul Danemarca-România, parcă nici ceasurile elvețiene nu mai merg ca pe vremuri. Lăsând gluma la o parte, iată o sinteză a acestei analize realizate de unul din cele mai competente grupuri de expertiză economică din lume, Radu Stănescu.
Economist Intelligence Unit consideră că riscul economic operațional în România se îmbunătățește, dar este evaluat la cota de mediu spre ridicat, comparativ cu cel al altor economii în tranziție central-europene, unde este doar scăzut către mediu. Slaba capacitatea guvernului de la București de a formula și a pune în aplicare politici de piață deschisă este completată de calitatea slabă a funcționarilor publici, a birocrației, de preponderența intereselor de grup, de corupția sistemică și de lipsa de responsabilitate a oficialităților. România a fost afectată de reprize repetate de instabilitate macroeconomică, ce au reflectat un eșec în ce privește abordarea problemelor structurale fundamentale. În ciuda progreselor bune din ultimii ani, sistemul financiar a rămas nedezvoltat. Stabilitatea politică rămâne un motiv de îngrijorare din cauza faptului că în România postcomunistă niciun partid nu a fost capabil să obțină o majoritate parlamentară clară. Lipsa de predictibilitate a sistemului judiciar prezintă de asemenea riscuri. Rigiditatea pieței de muncă și influența sindicatelor continuă să afecteze mediul de afaceri. Slaba calitate a transporturilor și a rețelelor de distribuție și de comerț cu amănuntul reprezintă de asemenea un risc pentru o operațiune economică eficientă. Acestea sunt concluziile generale ale studiului de risc dat publicității de Economist Intelligence Unit. Studiul în cauză se apleacă în continuare pe diversele categorii de risc, punând accentul pentru început pe riscul legat de eficiența guvernamentală. Astfel, afirmă Economist Intelligence Unit, în ultimii 2 ani, eficiența funcționării guvernului și a legislativului au crescut, dar folosirea frecventă a ordonanțelor de către guvern a redus în mare parte importanța Parlamentului și a limitat astfel capacitatea acestuia de a examina eficient legislația. Din această cauză s-au semnalat temeri legate de transpunerea în viață a acquis-ului comunitar. Mai mult, eficiența guvernului este afectată de lipsa progreselor în ce privește îndeplinirea reformei strategice a administrației publice. Birocrația din România este extrem de incompetentă, iar acest lucru împreună cu preponderența unei corupții excesive reprezintă un risc major pentru mediul de afaceri. Interesele de grup sunt puternice, oficialitățile nu dau adesea socoteală pentru acțiunile lor, iar corupția și fenomenul mitei generalizate reprezintă obstacole pentru afaceri. În ciuda faptului că seriozitatea acestor probleme și impactul lor asupra economiei sunt recunoscute, guvernul a făcut prea puțin pentru a pune frâne corupției, iar Economist Intelligence Unit se așteaptă la progrese limitate în ce privește reducerea corupției în următorii ani. În ce privește riscul judiciar, Economist Intelligence Unit constată că judecătorii nu stăpânesc prea bine noua legislație adoptată de Parlament, iar reforma sistemului judiciar nu garantează încă independența actului de justiție, act ce este compromis de amestecul politic al guvernului. Totodată, deși cadrul legal al unui mediu economic concurențial este aproape complet, punerea lui în aplicare este inadecvată. În ce privește riscurile macroeconomice, Economist Intelligence Unit atrage atenția că derapajele guvernamentale în mai multe sectoare cruciale, precum politicile salariale, arieratele, reducerile de personal, restructurarea și privatizarea, contribuie în continuare la menținerea unei fragilități macroeconomice. La capitolul politici fiscale, principalul risc este asociat cu frecventele schimbări și aplicarea inegală a legislației fiscale, mai exact, aflate sub presiunea de a spori veniturile la buget, în contextul unei uriașe economii subterane, autoritățile vizează cu precădere companiile străine, care se presupune că au o capacitate de plată sporită. La capitolul risc financiar, Economist Intelligence Unit notează că în trecut cursul de schimb a înregistrat mai multe perioade de instabilitate. Deși la ora actuală Banca Centrală a instituit un regim al cursului de schimb mai transparent, Economist Intelligence Unit nu respinge posibilitatea unei devalorizări masive a leului. Totodată, sistemul financiar al României, spune Economist Intelligence Unit, a rămas puțin dezvoltat. În 2002, totalitatea bunurilor din sectorul bancar reprezenta în România doar 30% din produsul intern brut, comparativ cu o medie de 260% în zona euro și de 70% în estul Europei. În sfârșit, riscul de infrastructură este considerat a fi mediu, infrastructura rutieră de cale ferată și portuară fiind considerate inadecvate pentru a face față în totalitate necesităților mediului de afaceri. În acest context, Economist Intelligence Unit notează că îmbunătățirea stării rețelelor de transport rutier și de cale ferată, precum și modernizarea portului Constanța, sunt imperative dacă România urmărește să devină o locație strategică la răscrucea dintre Europa și Asia. În prezent, costurile de transport suportate de companiile străine ce operează în România sunt excesiv de mari. Este de așteptat, crede Economist Intelligence Unit, ca îmbunătățirea situației în acest domeniu să se facă lent, deși România beneficiază în prezent de fonduri importante pentru modernizarea infrastructurii. Se așteaptă, pe de altă parte, o îmbunătățire a infrastructurii de telecomunicații după liberalizarea telefoniei fixe la începutul acestui an. Economist Intelligence Unit își încheie raportul privind România, afirmând că sectorul comerțului electronic se află pe o pantă ascendentă, însă este frânat de utilizarea pe scară redusă a cărților de credit, de numărul mic de utilizatori de calculatoare, de densitatea scăzută a telefoniei, de folosirea redusă a internetului și de tarifele ridicate pentru telefon și internet. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
O vizită de lucru de rutină a președintelui Iliescu la Budapesta, șeful statului român revine în țară, între altele, cu convingerea că România a făcut mai puțin pentru românii din Ungaria decât a făcut Ungaria pentru etnicii maghiari din România. O corespondență de la Budapesta, de la Sandor Pal.
În cursul zilei de azi, președintele Ion Iliescu a fost primit de primul ministru Peter Medeași și președinta Parlamentului Cătălin Szilii. Relațiile dintre Ungaria și România devin din ce în ce mai echilibrate, a afirmat șefa legislativului de la Budapesta. După aceasta, șeful statului român a făcut o vizită la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, cea mai mare din Ungaria, unde a participat împreună cu președintele Ungariei, Ferenc Mádl, la ședința festivă dedicată împlinirii a 140 de ani de la înființarea Catedrei de Civilizație, Limbă și Literatură Română. După aceasta, președintele Iliescu s-a întâlnit cu reprezentanții Comisiei Dunării. În cursul după-amiezii, șeful statului român se află la Giulua, unde se întâlnește cu liderii autoguvernării pe țară a românilor. Tot în cursul zilei de azi, șeful statului român a vizitat reconstrucția capelei ortodoxe române, aflată în incinta curții Gojdu, de pe strada Hollo din Budapesta. Ziarele budapestane centrale de azi vorbesc în problema grupului statuar de la Arad de un dialog al surzilor. Astfel, în articolul intitulat Nu se constată niciun progres în problema monumentului, cotidianul budapestan Népszabadság notează că în urma întâlnirii Mádl-Iliescu de ieri, punctele de vedere ale celor două țări în chestiunea grupului statuar de la Arad nu s-au apropiat câtuși de puțin. Ziarul apropiat cercurilor guvernamentale socialisto-liberale prezintă și declarația lui László Kovács, care a afirmat Budapesta nu respinge, ci din contră consideră a fi o propunere bună ideea unui parc al reconcilierii la Arad. discuțiile legate de monument nu afectează vizita lui pe Permedia și la Budapesta, a ținut să specifice ministrul maghiar de externe. Cotidianul maghiar Hirlop relatează despre întâlnirea Kovács-John sub titlul Legea statutului, acord posibil săptămâna viitoare, iar după discuția dintre Madlă și Iliescu, consemnează că au rămas probleme deschise. Cotidianul maghiar Nemzet, apropiat opoziției, prezintă declarația fostului premier Victor Orban,